Tvrdá realita, ukrajinská ofenzíva LastGasp se nezdařila. Hladná a tvrdá pravda v dnešní válce mezi Ruskem a Ukrajinou je, že ukrajinská ofenzíva posledního vzdechu selhala a žádná rotace výsledek nezmění. Klíčový bod, chladná a tvrdá pravda v dnešní válce mezi Ruskem a Ukrajinou je, že kyjevská ofenziva posledního vydechnutí selhala a výsledek nezmění žádná rotace. Jak je podrobně popsáno v části 1 této série, která zkoumá minulou výkonnost a současnou kapacitu ukrajinských ozbrojených sil UAF, kyjevské jednotky dosáhly v roce 2022 některých výjimečných a významných úspěchů na bojišti. Do roku 2023 byla velká naděje, že tato vítězství připraví cestu ke konečnému vítězství ve válce. Ukrajinské vysoké vedení bohužel trpělo kombinací špatných rozhodnutí, přeceněním vlastních kapacit a bohužel přeceněním účinnosti západní vojenské výstroje. Již v lednu 2023 začaly západní mediální zdroje mluvit o ukrajinské jarní ofenzívě. V té době byly Rusové těžce poraženi během bitev o ukrajinský Charkov a Cherson. Moskva měla 4 měsíce před částečnou mobilizací 300 tisíc vojáků, ale hned na začátku těžce klopítla při zpracovávání nových branců a nepotvrzené zprávy tvrdily, že až 700 tisíc mladých ruských mužů uprchlo ze země, aby nemuseli bojovat. Ukrajinská morálka byla nebetyčná a ruská motivace byla na záchodě. Zatímco kvalita prvních ruských branců zjevně chyběla, již v listopadu jich Kreml zastrčil více než desítky tisíc do zejících děr vytvořených podzimní ofenzívou Ukrajiny, která pomohla zastavit příliv. V lednu Putin zvýšil útočné operace v celé 1000 kilometrů frontové linii, aby udržel tlak na UAF s důrazem na partnerská města Soledar a Bakhmut. Na rozdíl od ruské armády obecně se Putin rozhodl dát tento boj PMC Wagner Group a právě zde Ukrajina udělala svou první velkou chybu v roce 2023. Dvojitá katastrofa v Bachmutu pro Ukrajinu a Rusko. Bachmut bylo středně velké město se 70 tisíci obyvateli. Mělo určitý taktický význam pro každého, kdo ho vlastnil, ale samo o sobě nemůže být považováno za kritické ani na operační úrovni. Ukrajina držela město, ale začátkem března Wagner dosáhl východního okraje města. Vojenskou nutností pro Ukrajinu v té době bylo stáhnout se z Bachmutu na další bráněnou linii na západ. Z této nové pozice by byla schopnost Ukrajiny bránit se silnější a úkol Ruska zaútočit na nové ukrajinské linie obtížnější, protože ukrajinská strana by měla vyvýšené místo a otevřená palebná pole, přes která by Rusko muselo postupovat a podniknout jakýkoliv útok. Extrémně obtížné a nákladné, pokud jde o muže a vybavení. Ale pobytem v Bachmutu byl úkol pro Rusy mnohem jednodušší. Nyní se Rusko mohlo posunout do doslovných metrů od ukrajinských pozic v Bachmutu, aniž by bylo viděno. Obránci Bachmutu byli od tohoto okamžiku v nevýhodě. Zelenský se však rozhodl bojovat tak jako tak. Vysocí američtí vůdci několik měsíců varovali ukrajinského prezidenta, že bitvu nelze vyhrát a přesunout se do jiných obranných pozic. Nejenže se odmítl stáhnout do nadřazené bojové pozice, ale nařídil svým mužům, aby se nevzdávali ani jediné budovy, čímž je donutil bojovat na život a na smrt. Měsíc po měsíci Zelenský posílal brigádu za brigádou, aby posílila Bachmuta ve snaze zvrátit příliv. Nejenže bylo bolestně zřejmé, že vojenské základy jasně ukázaly, že existuje jen malá racionální naděje na zastavení Wagnerovy snahy o dobytí Bachmuta, ale mnoho z těch brigád, které Zelenský poslal na marnou pomoc na pomoc Bachmutovi, bylo také naléhavě potřeba v nadcházející jarní a letní ofenzivě. 2 dny po Bachmutově pádu byl Zelenský stále vzdorovitý a tvrdil, že město nepadlo. V roce 2022 Zelenského houževnatost a neochota ke kompromisům vyústily v otupení ruské invaze a následné 2 velké operační porážky. Tyto úspěchy však vyšlehly aroganci, která ho v květnu 2023 přivedla k velmi nákladným chybám se strategickými důsledky. Ukrajina nejenže vynaložila nenahraditelné zdroje na obranu strategicky bezvýznamného města, ale také ztratila kriticky důležité brigády pro svou dlouhodobou ofenzivu, která měla přijít. Bohužel, jakmile byla v červnu zahájena ofenzíva, chyby pokračovaly. Neadekvátní a nesprávný trénink vydláždil cestu k neúspěchu. Během mnoha měsíců před ofenzívou mnoho západních publikací oslavovalo pokročilý výcvik, který ukrajinské ozbrojené síly získávaly z řady zemí NATO. Současně byla řada ukrajinských brigád vybavena také moderními bojovými vozidly NATO, jako jsou tanky Challenger a Leopard, americké dělostřelecké systémy, bojová vozidla Bradley a Strykery. Očekávalo se, že spojení techniky NATO s výcvikem NATO vytvoří kvalitní útočnou kapacitu, která pronikne ruskou obranou a vrazí klín k pobřeží Azov, čímž rozdělí okupační síly na poloviny. Foreign Affairs v den zahájení ofenzivy zveřejnili analýzu s názvem Skrytá výhoda Ukrajiny, jak evropští trenéři transformovali kyjevskou armádu a změnili válku. A přesto, jak bylo bolestně pozorováno nyní po téměř 3 měsících operace, evropský výcvik a výcvik NATO nezměnili UAF. Jak jsem tvrdil měsíce před zahájením ofenzivy, pro Ukrajinu bylo téměř nemožné transformovat se během několika týdnů nebo několika měsíců výcviku a balzámu z výstrojí NATO. Důvody jsou zásadní a nereflektují ukrajinské jednotky, protože američtí vojáci jsou těmito základy stejně omezeni. Abyste vytvořili účinnou polní sílu schopnou používat operace kombinovaných zbraní k poražení velké velmoci, která připravila obranný systém z více pásy, musíte mít nejprve značný počet plně obsazených bojových brigád. Prapory a roty každé brigády musí být obsazeny veliteli čet a seržanty, veliteli rot, prvními seržanty, rotmistři a veliteli praporů a operačními důstojníky se zkušenostmi s vedením takových operací. Tito vedoucí potřebují praxi 2 až 5 let na úrovni čety, 5 až 7 let u roty a 15 až 20 let na úrovni prapor a brigáda. Jakmile jsou jednotky řádně obsazeny vzdělanými a vycvičenými vůdci, dalším požadavkem je rozvíjet dovednosti jednotlivých vojáků, aby mohli vykonávat své dovednosti, řidič tanku, střelec Bradley, člen pěchoty a tak dále, poté vycvičit posádky k obsluze obrněných bojových platform, pak čety, aby spolu bojovali, pak spolu bojovali roty. Pak prapory společně u brigády a nakonec brigády a divize v divadelní armádě. Veškerý tento individuální a kolektivní výcvik musí být proveden, aby se vytvořila úspěšná, koordinovaná operace kombinovaných zbraní. Ukrajina žádné z těchto předpokladů neměla. Nemělo proto být překvapením, že tolik očekávaná ofenzíva hned od začátku narazila na cihlovou zeď. Taktický výkon v letní ofenzívě na Ukrajině 2023. Dříve jsem se podrobně zabýval výkonem ukrajinské armády v její ofenzivě, ale zde pojednám o klíčových chybách, které byly zodpovědné za jejich neúspěch. Prvním problémem bylo, že ukrajinské vojenské a politické vedení nařídilo, aby ofenzíva vůbec začala. Téměř měsíc po zahájení operace ukrajinský velící generál Valerij Zalužnej v rozhovoru pro Washington Post argumentoval tím, že to mě slyší, když slyší stížnosti na nedostatečný pokrok. Přesto ve stejném rozhovoru přiznávají, že bez plného zásobování pro ofenzivu nejsou tyto plány vůbec proveditelné. Klíčovou mezi jeho stížnostmi byla absence vzdušné převahy. Tato podle něj nikdy nezahájí útočnou operaci bez vzdušné převahy. A má pravdu. Ale Zalužnej měl proti němu ještě zásadnější věci. Ukrajina také trpí chronickým nedostatkem kapacity protivzdušné obrany, nedostatečným počtem houfnic a dělostřeleckých granátů, nedostatečnými systémy elektronického boje, nedostatkem raket a možná nejdůležitější ze všeho je sotva 25% potřebné odminovací kapacity. Když tedy Ukrajina 5. června zahájila ofenzivu přes širokou frontu, nikoho v Kyjevě, Washingtonu nebo Bruselu nemělo překvapit, že narazila na ruskou busavu. Ruský obranný systém s mnoha pásy se do značné míry spoléhá na miny, které zpomalí nebo nasměrují ukrajinské jednotky do zón, kde ruská přímá palba a dělostřelecké systémy mají předem rozmístěná děla. V prvních 2 týdnech selhal prakticky každý obrněný útok, získali nepatrné území a žádnou z operačních hodnot. New York Times a další zdroje tvrdili, že UAF ztratilo v prvních 2 týdnech ohromující 1/5 celé své útočné flotily. Nemohlo to být jinak. Pokud má Rusko vzdušnou převahu, silnou protivzdušnou obranu, výhodu v dělostřeleckých granátech, robustní systémy elektronického boje ke znehodnocení ukrajinské komunikace a vyřazení velkého počtu dronů a raket UAF a mělo 6 až 9 měsíců na přípravu propracovaných obranných děl, mělo by mít bylo bez pochyby jasné, že poslat částečně obrněné síly, částečně vycvičené s omezenými zkušenostmi s prováděním rozsáhlých útočných operací, znamená poslat velké množství jejich mužů na jistou smrt. Od prvních několika krvavých týdnů ukrajinská strana změnila taktiku, aby minimalizovala obrněná vozidla a používala akce více zaměřené na pěchotu. UAF nyní ve 3. měsíci zastavili postup na frontě Záporoží, dobili Staromajorské, většinu u Rozhejn a většinu Robotiny, ale ztratili část území na severu v oblasti Kupjanska. Ale ztratili desítky tisíc mužů, aby těch pár kilometrů vyškrábali. UAF nemá dostatek vojáků ani vybavení, aby pokračovalo v tomto plíživém tempu. Pravděpodobně jim dojdou muži dlouho předtím, než dosáhnou byť jen střednědobých cílů. Důsledky. Hladná a tvrdá pravda v dnešní válce mezi Ruskem a Ukrajinou je, že ukrajinská ofenzíva posledního vzdechu selhala a žádná rotace výsledek nezmění. UAF selhalo ze zcela předvídatelných důvodů, založených na trvalých základech boje, které nepodléhají optimismu, zbožným přáním nebo rotaci. Otázkou však je, co by nyní měly Spojené státy dělat. Politika používaná Washingtonem od začátku války podporuje Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba. Jestli to byl někdy dobrý nebo špatný nápad, nechám na debatu jindy. Zde je důležité, že tato politika nepřinesla výsledek prospěšný pro Kyjev ani Washington a nyní se musí vyvinout, aby uznala nové skutečnosti. Nikdo nemůže tvrdit, že Spojené státy nedali Ukrajině každou šanci, aby zjistila, zda může uspět na bojišti, protože jsme poskytli doslova tisíce obrněných vozidel, miliony granátů, raket a bomb a výcvikovou a zpravodajskou podporu spolu s mnoha miliardami další pomoci. Tato pomoc však nepřinesla ukrajinské vítězství a nyní je čas nastavit novou politiku ve světle současné reality. Poslední část této série prozkoumá, co nyní může Washington udělat, aby zmírnil neúspěchy a přinesl nejlepší možný výsledek pro Spojené státy a Ukrajinu. Daniel L. Davis je senior fellow pro obranné priority a bývalý podplukovník v americké armádě, který byl 4x nasazen do bojových zón. Je autorem knihy 11. hodina v Americe roku 2020. Davis je také 1945 přispívajícím redaktorem.